Το θέμα μας την αγάπη σας θα είναι ο 127 ψαλμός. Πριν όμως πούμε κάτι γι' αυτόν, με πολύ ελάχιστα λόγια θα ήθελα να σας έκανα μία μικρή εισαγωγή γενικά στο βιβλίο των ψαλμών. Βέβαια όλοι γνωρίζετε ότι το βιβλίο των ψαλμών, ο Ιερός Ψαλτήρ, δεν είναι παρά ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και θεωρείται από τους πατέρες της Εκκλησίας μας η επιτομή ολοκλήρου της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν θα ήταν τολμηρόν εάν λέγαμε ότι το ψαλτήρι είναι επιτομή ολοκλήρου της Αγίας Γραφής, δηλαδή και της Καινής Διαθήκης, διότι εκεί βλέπει κανείς μέσα στο βιβλίο αυτό να υπάρχει και το προφητικό στοιχείο, να υπάρχει και το ιστορικό στοιχείο. Μάλιστα το προφητικό κυριότατα εις ό,τι αφορά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και έτσι συνεπώς μάλιστα αναφέρεται στην ελπίδα της Αναστάσεως, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ένεστη, εντάφθα ένεστη θεολογία. Εδώ λέει είναι η θεολογία, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, απειλή κρίσεως, Αναστάσεως ελπής, φόβος κολάσεως, πρόρησης επιδημίας Χριστού. Όλα αυτά περιέχονται μέσα στο ψαλτήρι. Είναι το βιβλίο που έθρεψε γενναίες γενναίων και συνετάγει από ιερούς συντάκτας, εκ των οποίων ο κυριότατος είναι ο Δαβίδ, γι' αυτό ακριβώς και λέγεται το ψαλτήριον του Δαβίδ. Φυσικά δεν είναι ο μόνος συντάκτης του βιβλίου αυτού. Έχουμε μέσα ψαλμούς και άλλων ιερών συντακτών. Είναι βεβαίως περιττό να το πω θεόπνευστο σαν βιβλίο της Αγίας Γραφής. Είναι το βιβλίο εκείνο που περιέχει υψηλή ποίηση, γιατί είναι ποίηματα οι ψαλμοί αυτοί. Είναι πολύ υψηλή η ποίησή του, έτσι που να λέγει κανένας ότι, όπως και το έλεγε εξάλλου κάποιος ο Λαμαρτίνος, ότι όταν διαβάζει λέγει όμηρο ή πίνδαρο, του είναι αδύνατον να τους δεχθεί αυτούς όταν διαβάζει ψαλτήρι. Δηλαδή κάθε άλλο ποιητικό έργο οχριά μπροστά στο βιβλίο αυτό. Και όπως λέγει ο ιερός, ο Άγιος Αθανάσιος, που έκανε μία εργασία, μία θα τη λέγαμε σήμερα σαν διατριβή, επιστολιμαία διατριβή κάπως έτσι, προς κάποιον φίλον του τον Μαρκελίνον, του λέει ταύτα και σήμελετών και συνετός εν την χάνων ούτως της ψαλμής, τον μεν ενεκάστον νουν οδηγούμενος υπό του πνεύματος καταλαβήν δημήσει, τι ούτων δε και συζηλώσεις βίων, ίον έσχον οι ταύτα θεοφορούμενοι λαλίσαντες άνδρες άγιοι. Δηλαδή αν και εσύ λέει μελετάς και διαβάζεις με σύνεση τους ψαλμούς, θα μπορέσεις οδηγούμενος από το Πνεύμα του Άγιο να κατανοείς το νόημα του κάθε ψαλμού, και τότε θα μιμηθείς και έναν τέτοιον ανάλογον βίων σαν εκείνον που έζησαν οι θεοκίνητοι συγγραφείς που ήσαν άγιοι και θεοφορούμενοι. Βλέπετε λοιπόν ότι το ψαλτήρι είναι σπουδαιότατον βιβλίων, πρέπει να το μελετούμε, πρέπει από εκεί να παίρνουμε και ύλη για την προσευχή μας. Μην ξεχνάτε ότι η χριστιανική λατρεία είναι διαποτισμένη από τον Ιερό Ψαλτήρα, δεν υπάρχει ακολουθία του 24ωρου, από τις 8 του 24ωρου ακολουθίες, που να μην έχει μέσα τουλάχιστον έναν ψαλμό. Λέγω τουλάχιστον, αν λογαριάσετε ότι το απόδειπνο, που είναι μια μικρή ακολουθία, έχει ήδη 3 ψαλμούς. Ακόμα και η Θεία Λειτουργία διασώζει στίχους από το ψαλτήρι. Γι' αυτό πρέπει να είναι και ένα απαραίτητο, θα λέγαμε, εγκόλπιον προσευχής μας. Δηλαδή να λέμε στην προσευχή μας το πρωί και το βράδυ τουλάχιστον από έναν ψαλμό. Η Εκκλησία είναι γνωστό ότι έχει χωρίσει το ψαλτήρι σε 18 καθίσματα, το οποίο ψαλτήρι ολόκληρο το εξαντλεί μέσα σε μία εβδομάδα. Από Σάββατο εσπέρας, από τον εσπερινό έως το άλλο Σάββατο την 9η ώρα. Εκεί το εξαντλεί, όπως και εξαντλείται και η εβδομάδα. Βλέπετε λοιπόν ότι το ψαλτήρι είναι πολύ σπουδαίο βιβλίο και θα πρέπει να το μελετούμε εν εντρυφώς, να εντρυφούμε μέσα σε αυτό, να το απολαμβάνουμε, να το νιώθουμε. Δόξα τω Θεώ, επειδή έχει βέβαια και δύσκολα νοήματα και δύσκολη γλώσσα, υπάρχουν και βοηθήματα που μπορούμε, δηλαδή ερμηνευτικά βοηθήματα, που μπορούμε πράγματι να τα συμβουλευόμεθα. Ύστερα από αυτήν την πολύ πολύ μικρή εισαγωγή στον Ιερό Ψαλτήρα, ερχόμεθα τώρα να δούμε, αγαπητοί μου, τον 127 ψαλμών, που ανήκει σε μια μικρή ένθετον, θα λέγαμε, συλλογή των οδών των αναβαθμών, και είναι ο ένατος στη σειρά. Αυτή η σειρά των οδών των αναβαθμών είναι 15, από τον 119 έως τον 133. Εδώ έχουμε τον 127, ένατος όμως αυτό το μικρό, θα λέγαμε, βιβλίο, το ένθετο, που είναι τοποθετημένο μέσα στους ψαλμούς. Ψαλμοί είναι και αυτοί, αλλά επειδή έχουν ένα ειδικό χαρακτηριστικό, λέγονται αναβαθμοί, που θα σας πω γιατί, γι' αυτό το λόγο λέμε ότι είναι ένθετον αυτό το μικρό ψαλτήριο. Λέγονται αναβαθμοί, υπάρχουν τέσσερις θεωρίες που δίνουν την απάντηση. Ίσως η καλύτερα, η επικρατεστέρα είναι τούτη, ότι οφείλεται η ονομασία τους στην εσωτερική δομή τους. Έχουμε επανάληψη κάποιας λέξεως ή κάποιου νοήματος κατά την πρόοδο του ψαλμού. Ενώ λέγεται ο ψαλμός, μία λέξη ξαναχρησιμοποιείται, σαν να γυρίζει πάλι πίσω, να υποθεί αυτή η λέξη, και μετά να προχωρήσουμε πάλι, να σταματήσουμε σε μία λέξη, να την επαναλάβουμε και να ξαναπροχωρήσουμε και ούτω καθεξής. Σαν να ανεβαίνουμε σκαλιά, γι' αυτό λέγονται αναβαθμοί. Ο ψαλμί των αναβαθμών. Αναβαθμοί, βαθμίδα είναι το σκαλοπάτι, όπως γνωρίζετε. Και εγώ θα έλεγα ότι κάπως έτσι εγώ το νιώθω, ότι είναι σαν να ανεβάζουμε δύο σκαλοπάτια με τα πόδια μας και να κατεβαίνουμε ένα. Να ανεβάζουμε δύο και να κατεβαίνουμε ένα. Είναι ένα πολύ ωραίο σχήμα ποιητικό αυτό. Τονίζονται κάποιες λέξεις, έννοιες, που δίδουν μια δύναμη στην όλη αυτή ποιητική μορφή. Και ενώ αυτή η ψαλμή είναι πολύ μικρή, από ελάχιστα χωρία αποτελούμενη ο καθένας, όπως φερυπίν ο 127 ψαλμός είναι πάρα πολύ μικρός, αποτελείται όλος από 6 χωρία, όμως έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Ο 127 ψαλμός δεν είναι τι άλλο παρά ένα μικρό, από 6 χωρία σας είπα, χαριτωμένο ποίημα, που περιγράφει την ευτυχία της ευσεβούς οικογενείας και του ευσεβούς οικογενειάρχου. Και πρέπει να πούμε ότι σήμερα η ευτυχία αυτή δεν υπάρχει ως επιτοπλίστον, γιατί η χριστιανική οικογένεια, να περάσουμε βέβαια από την εβραϊκή οικογένεια, την προχριστιανική, ή στην χριστιανική μας οικογένεια, δεν υπάρχει αυτή η μακαριώτηση ευτυχία, γιατί σήμερα η χριστιανική οικογένεια, και θα ήθελα αυτό ιδιαιτέρως να το τονίσω, έχει ανησυχητικά εκοσμικευθεί. Είναι ένα δυστύχημα και είναι ένα σημείο των καιρών. Όταν ο Απόστολος Παύλος ομιλεί περί των εσχάτων και ομιλεί περί αποστασίας, η αποστασία δεν αναφέρεται στους λαούς που δεν πίστεψαν στον Χριστό, αλλά στους λαούς που πίστεψαν και απεδέχθησαν τον Χριστό και ενεκολπώθησαν τον Κύριο, και σημαίνει τώρα αποστασία, απομάκρυνση από τον Χριστό. Αυτή επιτελείται κατά δυστυχία από τις χριστιανικές οικογένειες, οι οποίες διαρκώς και εκοσμικεύονται. Και αυτό πρέπει ιδιαιτέρως να το τονίσουμε. Ακόμα θα λέγαμε ότι σε μια του αναγωγή, ένα ανέβασμά του, ο ψαλμός αυτός, ο 127, δείχνει και των πνευματικών άνθρωπων που ατενίζει τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού και που ζει μαζί με τους πνευματικούς του αδελφούς, όπως αναφέρει ο 8ος αναβαθμός του βαρέως ήχου του Αγίου Θεοδόρου του Στουθίτου, αυτή πια η λειτουργική αναβαθμή, που λέγει «κύκλο της τραπέζης σου, ως στελέχη βλέπων τα εκγονά σου, χαίρε Εφραίνου, προσάγον ταύτα το Χριστό ποιμενάρχα», ή όπως λέγει στον 8ο βαθμό του τρίτου ήχου, κύκλο της τραπέζης σου εφράνθητη καθαρών σε επιμενάρχα, τα έκγωνα φέροντα κλάδους αγαθοεργίας. Δηλαδή ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο πιθανότατος ποιητής αυτών των αναβαθμών, και όχι ο αδελφός του Ιωσήφ, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, δείχνει, εμπνέεται από τους αναβαθμούς του ψαλτηρίου και βγάζει αυτούς τους υπερόχους, θα λέγαμε, λειτουργικούς πια αναβαθμούς του. Έτσι και με την αναγωγική αυτή αναφορά που είμαστε όλοι εμείς εδώ. Είμαστε μια οικογένεια, κύκλο της Αγίας Τραπέζης, όχι πια του κοινού τραπεζιού, για να γευθούμε αυτόν τον μυστικό δείπνο του Κυρίου, αλλά και τον άρτον του Θείου του Λόγου. Γι' αυτό σας είπα, η μεταφορά είναι από την οικογένεια, την κατασάρκα οικογένεια, ή στην ευρυτέρα οικογένεια, την οικογένεια της Εκκλησίας. Ο ψαλμός αυτός είναι ο εξής. Μακάρι οι πάντες υφοβούμενοι των Κύριων, οι πορευόμενοι εν τες οδείς αυτού. Τους πόνους των καρπών σου φάγεσαι, μακάριος ή και καλός η έστε. Η γηνή σου ως άμπελος ευθυνούσα εν της κλίτεση της οικίας σου. Η ή σου ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού ούτως ευλογηθήσεται άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, και είδης τα αγαθά Ιερουσαλήμ πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, και είδης Ιούς των Υιών σου ειρήνη επί τον Ισραήλ. Μακάρι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, οι πορευόμενοι εν τες οδείς αυτού. Ευτυχισμένοι όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν τον φόβο του Κυρίου και οι οποίοι πολιτεύονται σύμφωνα με τα σοδούς του Κυρίου, με τα θελήματα, με τις εντολές του Κυρίου. Βλέπετε ότι ο ψαλμός αυτός αρχίζει με το μακάρι, δηλαδή ευτυχής, και θέλει να τονίσει ότι η μακαριότητα είναι δυνατή, δεν είναι μια ουτοπία, δηλαδή είναι μια πραγματικότητα η μακαριότης, γιατί σε κάθε εποχή, συνεπώς και στην εποχή μας και στις πιο δύσκολες στιγμές που μπορεί να περνάει η ανθρωπότητα ή ακόμη μια ομάδα ανθρώπων ή ένας άνθρωπος, η μακαριότητα δεν αποκλείεται, γιατί δεν είναι ουτοπία. Και μακάριος άνθρωπος δεν είναι εκείνος που στερείται από δυσκολίες και προβλήματα, αλλά είναι εκείνος που τοποθετήθηκε σωστά απέναντι στον Κύριο. Αυτός είναι ο μακάριος άνθρωπος, ο ευτυχής άνθρωπος. Και εκείνο που τον τοποθετεί σωστά τον άνθρωπον, τον πιστόν, είναι ο φόβος του Κυρίου. Γι' αυτό λέγει μακάρι πάντες, πάντες, λέγει μάλιστα εδώ, και το τονίζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αυτό και οι πατέρες, ότι όχι μερικοί, όχι μία τάξη ανθρώπων, μία τάξη μορφωμένων ή ευγενών ή φτωχών ή ασήμων, όχι, πάντες. Όλοι μπορεί να γίνουν μακάριοι, όλοι μπορεί να γίνουν ευτυχισμένοι. Πότε? Όταν ακριβώς διατηρούν αυτόν τον φόβον του Κυρίου. Γράφει το βιβλίο των παροιμιών, εξάλλου και με αυτό αρχίζει, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Η αρχή, λέγει, της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Και βέβαια η σοφία είναι πολλά πράγματα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, είναι μια εξαιρετικά πολυσήμαντη λέξη. Ακόμα εννοείται και το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και μάλιστα κατεξοχήν το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, η σοφία του Θεού. Αλλά για τους αρχαίους Έλληνες η σοφία δεν είναι παρά ένα προϊόν της διανοίας. Λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι σοφός. Όμως εδώ για την εβραϊκή φιλολογία η σοφία δεν είναι παρά η πρακτική σοφία, αλλά και η θεωρητική σοφία. Μην ξεχνάτε τον Ευαγγελιστήν Ιωάννην, ο οποίος λέγει την εξής φράση: οποιόν ψεύδος ή οποιόν την αλήθεια. Δεν λέγει ο λέγον την αλήθεια, ο κατέχον την αλήθεια, αλλά οποιόν την αλήθεια. Εμείς οι Έλληνες δεν το λέμε αυτό. Εγώ που κάνω την αλήθεια δεν λέμε, αλλά λέγω ή γνωρίζω. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αυτός που κάνει την αλήθεια, που σημαίνει αλήθεια όχι μόνο αυτόν τον Θεόν, όχι μόνο το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά και αυτό που λέμε το αληθές, το γνήσιον, το σωστό. Έτσι λοιπόν και εδώ η σοφία δεν είναι προϊόν διανοίας, αλλά είναι και εκφράζεται με τον όρον αυτόν η αγιότητα. Συνεπώς θα το λέγαμε έτσι: αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, αρχή αγιότητος φόβος Κυρίου. Και η αγιότητα δεν είναι ένα θεωρητικό πράγμα, αλλά είναι κάτι το εντελώς πρακτικό. Είναι γνωστό ότι ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποβάλει το φόβο του Θεού. Όταν ακούει περί φόβου του Θεού, τον πιάνει κάτι άσχημο. Και μάλιστα ειδικότερα ο Έλληνας, όχι ο Έλληνας με την έννοια που μιλάει ελληνικά και κατοικεί στην Ελλάδα, αλλά ο ελληνικά σκεπτόμενος, αυτός δεν αισθάνεται καλά όταν ακούει για τον φόβον, έστω και αν πρόκειται περί του φόβου του Κυρίου, αλλά και τούτο διότι αισθάνεται την ανάγκη της ελευθερίας. Είδατε, σήμερα λέμε όχι καταπίεσης αλλά ελευθερία. Ο φόβος θεωρείται σαν ένα στοιχείο που καταπιέζει τον άνθρωπο, ενώ αντίθετα θα λέγαμε ότι ο φόβος είναι που ελευθερώνει τον άνθρωπο. Και τούτο γιατί η ελευθερία δεν είναι τι άλλο παρά μια έννοια που έχει κατανοηθεί λανθασμένα από τον σύγχρονο κυριότατα χριστιανικό κόσμο, που δεν θα έπρεπε. Ο χριστιανικός κόσμος που κρατάει την Αγία Γραφή στα χέρια του δεν θα έπρεπε να έχει αυτή τη λανθασμένη έννοια της ελευθερίας. Αυτό δείχνει και των βαθμών το πόσο έχουμε απομακρυνθεί από τον Λόγον του Θεού, από το Ευαγγέλιο που αποτελεί και το κριτήριο όλων των εννοιών. Έτσι ο σύγχρονος άνθρωπος που έχει αποβάλει τον φόβο του Θεού είναι ένας άνθρωπος που αναπτύσσεται σαν αθεόφοβος, δηλαδή που δεν έχει τον φόβο του Θεού. Και βέβαια είναι γνωστό ότι η αθεοφοβία καταλήγει σε πολλά κακά πράγματα, που κορυφαίο είναι η αθεία. Αλλά ο φόβος του Θεού είναι γονιμοποιός, γιατί είναι εισαγωγικός της αγιότητος. Ο φόβος του Θεού είναι εισαγωγικός ακόμη της αγάπης. Δεν μπορείς ποτέ να αγαπήσεις τον Θεό, ποτέ να αγαπήσεις τον άνθρωπο, ποτέ να αγαπήσεις τη δημιουργία έτσι ξεκάρφωτα, χωρίς να έχεις περάσει από τον χώρο του φόβου. Διότι ο χώρος του φόβου θα σε κάνει ευλαβή, ευλαμβάνω, εγγίζω μεταπροσοχής, και όχι να μπαίνω μέσα σε ένα χώρο, αν μάλιστα μιλάμε για την ελευθερία, με τα τσαρούχια. Γιατί ξέρετε, όπως νοούμε σήμερα την ελευθερία, ένα σημείο από όπως εννοούμε είναι ότι μπορεί κανείς να κινείται με την έννοια του ελευθεριασμού, να μιλήσω χονδρά, να μιλήσω άσχημα, να καρπαζώσω τον άλλον εν ονόματι της ελευθερίας. Αυτό το πράγμα δεν είναι ελευθερία, είναι ελευθεριασμός. Αλλά για να μπορέσω να εγγύσω το Θεό, τον άνθρωπο και την κτήση με αγάπη, να την εγγύσω άκρης δακτύλης, αν είναι δυνατόν έτσι. Πως ακριβώς κανείς εγγύζει τα κοσμήματα, πως εγγύζει τα λεπτά μηχανήματα, τα πολύ λεπτά, τα εγγύζει άκρης δακτύλης έτσι με πολύ προσοχή. Αυτό δεν θα το πετύχω ποτέ εάν δεν περάσω από τον χώρο του φόβου του Θεού. Όταν πρωτοκάνατε το παιδί σας και το δέτε στην κούνια, πώς σταθήκατε μπροστά? Με ένα φόβο. Ποιο φόβο? Ότι ένας νέος άνθρωπος που βγήκε από σας είναι μπροστά σας. Αυτό σας κάνει να αισθάνεστε κάπως έτσι, με ένα δέος. Και το παιδί σας το πιάνετε με αυτό το δέος. Θα εκφράσετε λοιπόν την αγάπη σας περνώντας μέσα από αυτό το δέος. Αυτή είναι η αγάπη, ο φόβος του Θεού. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί αυτός ο φόβος του Θεού είναι εισαγωγικός της αγάπης. Δηλαδή αρχίζομαι από τον φόβο του Θεού και τελειώνομαι με την αγάπη του Θεού. Στην αρχαία εποχή, δηλαδή προ Χριστού και κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, οι προσήλυτοι, εκείνοι οι οποίοι προσήρχονται εις τον στην εβραϊκή θρησκεία, δηλαδή εις τον μοναθεϊσμό της εβραϊκής θρησκείας, όπως ήταν ο Κορνήλιος και άλλοι, αλλά και εκείνοι που προσήρχονται κατόπιν εις τον χριστιανισμό, που ήσαν προσήλυτοι, ελέγοντο οι φοβούμενοι των Θεών. Είναι γραμμένο στις πράξεων αποστόλων αυτό. Οι φοβούμενοι των Κύριων, αυτοί οι οποίοι φοβούντο των Κύριων, δηλαδή έπαιρναν μια ολόκληρη ονομασία. Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος λέγει στην πρώτη του επιστολή: «Τον Θεόν φοβήστε». Δεν μπορείς να προχωρήσεις σε πνευματική ζωή αν δεν έχεις αυτό το φόβο του Θεού. Καταλαβαίνετε, ερμηνεύω αυτό που λέει: «Μακάρι οι φοβούμενοι των Κύριων», που είναι ο πρώτος στίχος του ψαλμού. Ο δε άγγελος στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, είναι στο 14 κεφάλαιο, κάνει ένα κήρυγμα ο άγγελος από τον ουρανό στον κόσμο και λέγει: «Φοβήθητε τον Κύριον». Ο Απόστολος Παύλος, όταν θέλει να μιλήσει για τα αγαθά της σωτηρίας, μιλάει ότι πρέπει να τα εγγίζουμε και να τα κρατούμε μετά φόβου και τρόμου. Τι λέγει? «Μετά φόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρίαν κατεργάζεστε», γράφει στους Φιλιππησίους. Όπως ακριβώς κανείς μπορεί να του ενεπιστεύτησαν έναν πολύ μεγάλο θησαυρό, ανεκτίμητο θησαυρό αρχαιολογικών, σαν κοσμήματα, σαν χρυσάφι. Πώς τα κρατάει αυτά και πώς τα φυλάει αυτά? Τα αφήνει έτσι επιπόλαια από εδώ και από εκεί να του κλαπούν, να τα χάσει? Αντιθέτως, τα κρατάει με ένα φόβο και με ένα τρόμο. Τι είναι ο τρόμος, λέγουν οι ερμηνευτές? Η επίταση του φόβου. Ακόμη ο φόβος του Θεού, κατά τη Σοφία Σιράχ, ένα άλλο βιβλίο της Αγίας Γραφής, είναι δόξα, λέγει. Είναι στον 11ο στίχο του πρώτου κεφαλαίου. Δόξα και κάφημα και εφροσύνη και στέφανος αγαλιάματος. Ακόμη λέγει στον επόμενο στίχο: «Φόβος Κυρίου, τέρψη καρδία». Άρα δεν καταπιέζει την καρδία, τέρψει καρδία, θα την ευχαριστήσει και δώσει εφροσύνη και χαράν και μακροημέρευση. Αυτά για το φόβο, αγαπητοί μου. Και μάλιστα λέγει πάλι στο ίδιο βιβλίο, στον μεθεπόμενο στίχο: «Το φοβουμένο τον Κύριον εστε επεσχάτων». Εκείνος που φοβείται τον Κύριον θα έχει καλά τέλη. Καλά τέλη στη ζωή του. Καλά τέλη είναι εκείνο που όλοι επιθυμούμε. Για να έχουμε καλά τέλη πρέπει να διατηρούμε τον φόβο του Κυρίου. Και αν το θέλετε, το επεσχάτων δεν είναι μόνο το τέλος της ζωής μας, αλλά είναι και το τέλος της ιστορίας. Αν θα θέλαμε μετά παρησίας να σταθούμε ενώπιον του αδεκάστου Κυρίου μας, θα πρέπει να έχουμε αυτόν τον φόβο του Κυρίου. Δεν είναι αντιφατικά, ίσως θα πείτε, παρησία και φόβος Κυρίου? Δεν θα σταθώ με τα παρησίες, δεν είναι καθόλου αντιφατικά, εάν δεν έχω τον φόβο του Κυρίου. Και ο φόβος του Κυρίου εκφράζεται με την τήρηση των εντολών. Είναι αυτό που μας λέγει ο ψαλμωδός: «Οι πορευόμενοι εν τες οδείς αυτού». Τι είναι «ε του Θεού οδή», ερωτάει ο ιερός Χρυσόστομος. Ποιοι είναι, λέει, αυτοί οι δρόμοι του Θεού? Η καταρετή πολιτεία. Το να πολιτεύεσαι σύμφωνα με την αρετή. Είναι οι εντολές. Είναι η βίωση των εντολών. Πρέπει να πούμε όμως κάτι που στις ημέρες μας και μάλιστα στους θεολογικούς κύκλους, ότι η τήρηση των εντολών σήμερα θεωρείται ευσεβισμός. Δηλαδή μια ψεύτικη ευσέβεια. Κάνουν λάθος εκείνοι που το νομίζουν αυτό. Αν κάποιοι άνθρωποι μπορούν να έχουν ψεύτικη ευσέβεια, είναι δικό τους θέμα. Αλλά το να λέγουν ότι η τήρηση των εντολών, το να μένει στις εντολές, ότι αυτό αποτελεί ευσεβισμό, είναι το λιγότερο μία βλασφημία. Το τονίζει ιδιαιτέρως ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος. Λέγει, ανέβηκες υψηλά, έγινες θεωρητικός, κάτι σου συνέβη, το χάσες αυτό. Ξαναγύρνα από τις εντολές. Δεν μπορώ να έχω άνοδο, δεν μπορώ να έχω θεωρία, ανέβασμα, εάν δεν έχω την τήρηση των εντολών. Ο Κύριος με σαφήνεια το είπε, εάν αγαπάτε με τα εντολάς, τα σε μας τηρήσατε. Δεν μπορείτε να λέτε ότι με αγαπάτε και δεν τηρείτε τις εντολές μου. Και ερχόμεθα εις τον δεύτερον στίχο. Τους πόνους των καρπών σου φάγεσαι, μακάριος ή και καλός ή έστε. Θα φας τον κόπο των χεριών σου. Ευτυχισμένος είσαι και όλα θα σου πηγαίνουν καλά. Καρπός, πόνι των καρπών, δεν είναι η καρπή η καρποφορία, αλλά είναι ο καρπός αυτό εδώ, που όπως λέγουν οι ερμηνευτές, που είναι μεταξύ των δαχτύλων, λέει, και του πύχεως. Αυτό εδώ, το τμήμα, η παλάμη, αυτός είναι ο καρπός. Ειδικότερα είναι αυτό, όπως λέμε, αυτό το τμήμα. Δηλαδή, με αυτό που παίρνουμε το εργαλείο να δουλέψουμε, θα λέγαμε την αξίνη, την τσάπα να δουλέψουμε, το εργαλείο γενικά να δουλέψουμε. Άμα δουλέψεις, θα φας τον καρπό, θα φας τους κόπους των χεριών σου. Έτσι αποδίδεται ο στίχος. Και θα είσαι, λέγει, ευτυχισμένος, είσαι ευτυχισμένος και όλα θα είναι καλά με σένα, θα πηγαίνουν πολύ καλά με σένα. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, να γίνεται λόγος για εργασία και μάλιστα χειρονακτική. Δεν είναι παρά οι τηρήσεις εκείνης της εντολής που έδωκε ο Θεός εις τους πρωτοπλάστους, εργάζεστε αυτόν τον παράδεισον και φυλάσσει. Ήσαν βέβαια μέσα εις την παραδεισιακή ζωή, μέσα εις των παραδεισιακών χώρων. Η εργασία δεν είναι το κατάντημα ή το απαραίτητο στοιχείο που θα συντρόφευε τους ανθρώπους μέσα εις τον παράδεισο. Άλλο τώρα, ότι μετά την πτώση η εργασία έγινε δουλεία. Αυτό που λέμε απλά δουλειά, δηλαδή σκλαβιά. Αλλά η εργασία όμως δεν είναι σκλαβιά. Η εργασία είναι εντολή του Κυρίου και είναι εκείνο που εκφράζει τον μηχανισμό και την δομή του ανθρωπίνου σώματος, αν θέλετε, και της ανθρωπίνης ψυχής και ειδικότερα της διανοίας. Διότι όταν εργάζεσαι, δεν εργάζεται μόνο το σώμα σου, αλλά και το μυαλό σου δουλεύει και η καρδιά σου. Όταν μάλιστα καλλιτεχνείς, όταν μάλιστα μιμείσαι των δημιουργών σε πράγματα αισθητικώς ωραία, τότε μετέχει ο όλος άνθρωπος και τα χέρια του, αλλά και ο νους του, αλλά και η καρδιά του και η βούλησή του. Η εργασία εκφράζει τον ίδιο τον άνθρωπο και τον κάνει μία εικόνα του Θεού Δημιουργού, ο οποίος έως άρτη εργάζεται. Έως τώρα εργάζεται κατά των λόγων του Κυρίου. Σήμερα όμως, αγαπητοί μου, θα λέγαμε ότι υπάρχει μία φυγοπονία που την ενισχύουν δυστυχώς σύγχρονες διδασκαλίες περί ζωής. Σήμερα οι νέοι μας δεν θέλουν να εργαστούν και μάλιστα χειρονεκτικά. Θα τους δείτε να περιτριγυρίζουν από εδώ και από εκεί ώρες εργάσιμες, τις πρωινές ώρες. Στις μεγάλες πόλεις θα τους δείτε να είναι καθισμένοι στις καφετέριες, στα πάρκα, στα παγκάκια, στα πεζοδρόμια, να κάθονται κατάχαμα. Ούτε σχολείο, ούτε εργασία. Ακόμα και στα χωριά μπορείτε να δείτε εργάσιμες ημέρες, πρωινές ώρες, νέους ανθρώπους στα καφενεία. Αυτό είναι ένα δυστύχημα, γιατί υπάρχει αυτή η φυγοπονία. Αλλά όπου υπάρχει αυτή η αεργία, όχι ανεργία, αεργία, δηλαδή η άρνηση της εργασίας, εκεί γίνεται φανερή η οκνηρία, ότι οι άνθρωποι είναι πια τεμπέληδες. Αλλά όταν πρέπει να καλύψουν ανάγκες των και δεν μπορούν, πώς να τις καλύψουν, με την αεργία τους, πώς, και με την τεμπελιά τους, τότε αρχίζουν να μπαίνουν όλα τα κακά. Έλεγαν οι αρχαίοι, το ξέρετε, αργία μήτρη πάσης κακίας. μπαίνει η κλοπή, μπαίνει ο φθόνος, ο φθόνος, το μίσος. Γιατί εσύ έχεις και εγώ δεν έχω, μα εγώ εργάζομαι, γιατί φθονείς τα δικά μου πράγματα. Ακόμη μπαίνει το έγκλημα. Όλοι εκείνοι που εργάζονται το έγκλημα είναι γιατί δεν εργάζονται, δεν εργάζονται την ευλογημένη εργασία. Ο παρασιτισμός εκεί αναπτύσσεται, εις αυτών των χώρων της αεργίας. Ακόμα και η αναρχία. Κανείς δεν γίνεται αγαπητή μου αναρχικός εάν κοιτάζει τη δουλειά του. Ρίξτε μια ματιά τι δουλειά κάνουν οι λεγόμενοι αναρχικοί, να δείτε και θα εξηγήσετε το γιατί τελικά είναι αναρχικοί. Και η αναρχία και όλα τα άλλα πολλές φορές οδηγούν και σε αυτήν την αθεία. Αλλά προσέξτε όμως κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέμε εργαζόμεθα. Αλλά ποιο είναι όμως το κριτήριο της εργασίας? Πώς πρέπει να εργαζόμεθα? Πόσο πρέπει να εργαζόμεθα? Ποια μορφή εργασίας πρέπει να κάνουμε? Ποια πρέπει να είναι η ποιότητά της? Το κριτήριο, και υπογραμμίζω, το κριτήριο της εργασίας είναι ο Θεός. Όπως εκφράζεται ο Θεός μέσα στην Αγία Γραφή. Συνεπώς, αυτό σημαίνει ότι όταν εργάζομαι, πάντοτε θα κινούμε στον χώρο της λιτότητας των αναγκών, στην αυτάρκεια και στην τήρηση των εντολών περί της αργίας της 7ης ημέρας, αλλά και των άλλων εορτών. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος? Έχοντες σκεπάσματα και διατροφάς, τούτης αρκεστισόμεθα. Όταν λέγει έχουμε σκεπάσματα, σκέπασμα είναι τα ρούχα. Σκέπασμα όμως είναι και το σπίτι, γιατί με σκεπάζει σκεπή. Και διατροφάς είναι οι διατροφές, είναι ο τρόπος να ζήσω από πλευράς τροφών. Εάν λέγει έχουμε σκεπάσματα και διατροφάς, σε αυτά να αρκεστούμε. Αυτά που με την εργασία μας βγάζουμε. Αντιθέτως, αν κανείς λέγει επιθυμεί να πλουτίσει, τότε εκάρφωσε, περιέπειρε το πι εψιλον γιώτα, εκάρφωσε τον εαυτόν του οδύνες πολλές, με πολλούς πόνους, με πολλές θλίψεις, εκείνος ο οποίος αγωνίζεται να γίνει πλούσιος. Έτσι, εργασία που επιθυμεί τον πλουτισμόν. Οι άνθρωποι δουλεύουν μια ζωή ολόκληρη για να απολαύσουν στο τέλος της ζωής των πλούσια τα αγαθά της γης. Αλλά έχει δραπετεύσει, τι εννοείς η αλήθεια, έχει δραπετεύσει όμως πια η ζωή. Και όταν θα έπρεπε να την γευθούν, γιατί μια ζωή δουλεύουν, θα τους πει ο γιατρός, δεν πρέπει να φας από αυτό και δεν πρέπει να φας από εκείνο. Τι ηρωνία, αλήθεια. Έτσι, εργασία που επιθυμεί τον πλουτισμό, την εκμετάλλευση, ακόμα και την βιολογική και την πνευματική εξόντωση του ανθρώπου, τότε μια τέτοια εργασία δεν ευλογείται ποτέ από το Θεό. Τι λέγει εδώ ο ψαλμωδός? Θα φας, λέγει, θα φας τους κόπους των χεριών σου. Και ξέρετε ότι τα προϊόντα της εργασίας από τα χέρια μας, από τον κόπο μας, είναι γλυκύτατα, γιατί έχουν την σφραγίδα του κόπου μας και της εντιμότητός μας. Όταν τρως το ψωμί σου με αγαθήν συνείδηση. Εκτός όμως από την σωματική εργασία που λέει εδώ ο ψαλμός, αν κάνουμε μία αναγωγή, θα δούμε ότι έχουμε και την πνευματική εργασία, και είναι ο κόπος στην προσωπική άσκηση των αρετών. Όταν ο Κύριος είπε «εργάζεσαι τον παράδεισον», δεν σήμαινε τίποτε άλλο παρά στο βάθος την πνευματική εργασία. Διότι όταν ο Κύριος είπε ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν, βέβαια ο παράδεισος ήταν εξαντικειμένο, ένα φαινόμενο εξωτερικών, αλλά και ταυτόχρονα ένα φαινόμενο εσωτερικών. Ο παράδεισος ήταν και απ' έξω, ήταν και από μέσα. Ποιον παράδεισο να εργάζονται απ' έξω? Των αισθητών παράδεισο έπρεπε να εργάζονται. Αλλά έπρεπε κυριότατα να εργάζονται των εσωτερικών παράδεισων. Και αυτό λέγεται πνευματική εργασία. Έχετε διαβάσει πατερικά ασκητικά βιβλία? Εκεί θα έχετε βρει αυτή την φράση: πνευματική εργασία. Αυτή είναι η πνευματική εργασία. Είναι κατεξοχήν η προσευχή,
Η προσευχή είναι εργασία. Όχι κατά τον κάντιον που λέει όταν προσεύχεσαι εργάζεσαι και με εργάζεσαι προσεύχεσαι. Γιατί αυτός παίρνει μόνο την μία διάσταση, την εργασία που θα κάνεις έξω, εξωτερικά. Δεν έχει ιδέα ο κάντιος περί εσωτερικής εργασίας. Δεν έχει ιδέα. Ιδέα δεν έχει. Εδώ λοιπόν η κατεξοχήν εργασία είναι η προσευχή. Δεν λέμε ότι τρώμε τον καιρό μας κάνοντας προσευχή. Αντιθέτως, τότε αξιοποιούμε καταλλήλως τον καιρό μας όταν προσευχόμαστε. Η μελέτη είναι εργασία πνευματική, η αγρυπνία. Και πόσο χαρά που πια σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό ακόμα, σε ορθόδοξες εκκλησίες, άρχισε να κατανοείται η ομορφιά μιας αγρυπνίας. Η λατρεία, δηλαδή το να πάω στη λειτουργία, το να πάω σε έναν εσπερινό, σε μια ακολουθία, γενικά η λατρεία, δεν είναι παρά η κατεξοχήν πνευματική εργασία, αλλά και όλος εκείνος ο κόπος που θα κάνω για να επιτύχω το ξερίζωμα των παθών και το φύτεμα των αρετών, λέγεται πνευματική εργασία. Και το χωράφι της ψυχής μου είναι ο παράδεισος, ο χαμένος, που πια χαμένος, αλλά μας τον ξανάφερε ο Χριστός πάνω στη γη. Λέγει, ερμηνεύει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας το εξής, πάνω στη Θεία Λειτουργία, εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε των Σπόρων αυτού, στην παραβολή αυτή, είναι στη Θεία του Λειτουργία που ερμηνεύει. Λέγει, είδες, εξήλθε ο Σπύρον του Σπύρε. Δεν εξήλθε ο Σπύρον του αρρώσε, αλλά του Σπύρε. Δεν βγήκε ο Γιωργός για να οργώσει, ευγήκε για να σπείρει. Ασφαλώς, λέγει, το όργωμα ανήκει στον κάθε πιστόν. Δηλαδή, ο κάθε πιστός οφείλει να οργώσει την καρδία του, να καλλιεργήσει το χωράφι της ψυχής του, τον παράδεισό του, για να έρθει ο Θείος πορεύς να ρίξει τον σπόρον του Θείου του Λόγου. Βλέπετε λοιπόν ότι τι δουλειά έχουμε να κάνουμε. Εκείνο δε παρακάτω που λέγει «και καλώς είστε, όλα θα σου πάνε καλά». Και από σωματικής και υλικής πλευράς, ένας άνθρωπος που δουλεύει έντιμα, βέβαια θα έχει καλά αποτελέσματα, όλα θα του πηγαίνουν καλά. Αλλά δεν δείχνει μόνο αυτό, δείχνει και την πνευματική προκοπή. Ακόμη αν θέλετε, δείχνει και την εσχατολογική απολαβή. Εκείνο που στα έσχατα θα πάρεις. Είναι εκείνο που λέγει ο Κύριος, «Ιδού έρχομαι ταχύ, να έρχομαι γρήγορα, και ο μισθός μου μετεμού. Αποδούνε εκάστο, ως το έργον έστε αυτού», λέγει στο 22ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στίχος 12. Και προφορούμε στον τρίτον στίχο, «Υγιεινή σου, ως άμπελος ευθυνούσα, εν της κλήτες της οικίας σου, ιή σου, ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου». Θα λέγω ότι ο στίχος αυτός αποτελεί ένα κεντρικό σημείο ομορφιάς του ψαλμού. Ένα κεντρικό σημείο. Η γυναίκα σου, λέγει, σαν την γόνιμη κλιματαριά εις τα κλήτη της οικίας σου, στις τέσσερις πλευρές του σπιτιού σου. Τα παιδιά σου σαν τα νεόφυτα των ελαιών, σαν τα καινούργια εκείνα φυτώρια της ελιάς, κύκλο της τραπέζης σου, γύρω γύρω την τραπεζά σου, όπως ακριβώς την κεντρική ελιά των κορμών που φυτρώνουν γύρω γύρω εκείνα τα βλαστάρια της ελιάς στην κεντρική, στο κεντρικό, θα σας είπα, κορμό. Εδώ ο ψαλμοδός ομιλεί για την ευλογημένη οικογένεια με αυτή την πάρα πολύ ωραία, είδαμε, εικόνα. Βέβαια, είναι μια ευλογία να βλέπει ο πατέρας, ο ευσεβής πατέρας, την καλή του σύζυγο και τα ευλογημένα και υπάκουα παιδιά του γύρω στο τραπέζι του. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα όταν συγκεντρώνονται όλοι στην κοινή τράπεζα. Η σύζυγος, λέγει, σαν καρποφόρο αμπέλι στα τέσσερα μέρη του σπιτιού σου. Τώρα, τα κλήτη αναφέρονται από άλλους ερμηνευτάς σαν κάτι το εξωτερικό, από άλλους σαν κάτι το εσωτερικό. Δεν έχει σημασία, είναι κάτι που συνιστά, είναι μέσα στο σπίτι, είναι στο σπίτι, είτε απ' έξω είτε από μέσα από το σπίτι. Είναι η σύζυγος που μένει στο σπίτι και επιμελείται το σπίτι της. Βλέπετε, μένει στο σπίτι. Το βλέπετε, μένει στο σπίτι. Κάποτε η γυναίκα θα καταλάβει, η σύγχρονη γυναίκα θα καταλάβει πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να μένει στο σπίτι της. Όταν πολύ κουραστεί η γυναίκα που βγαίνει έξω, θα έρθει κάποια μέρα που θα κουραστεί. Πολύ θα κουραστεί. Τότε θα αρχίσει να ξαναεπιστρέφει στο σπίτι της. Στη Γαλλία αυτό άρχισε να γίνεται. Το είδα δημοσιευμένο κάπου. Θα γυρίζει η ταλέπορη σύγχρονη γυναίκα στο σπίτι της, αφού την ξεσπίτωσε ο φεμινισμός. Ακόμα και την χριστιανή γυναίκα την ξεσπίτωσε ο φεμινισμός, γιατί και αυτή αναπνέει τον ίδιο αέρα της εποχής, και αν ακόμη δεν θα ήθελε να το παραδεχθεί. Είναι η υπάκουος και ταπεινή σύζυγος. Είναι εκείνο που πρέπει η γυναίκα όταν θα παντρευτεί να μελετά σαν γαμήλιο σύνθημα ευλογίας και ευτυχίας του σπιτιού της, η δε γυνή ή να φοβείται τον άντρα. Αυτό είναι. Ξέρετε, στη Λάρισα δημοσιεύθηκε το εξής όταν έγινε ο πολιτικός γάμος. Είπαν οι φεμινίστριες ότι επιτέλους δεν θα είμαστε αναγκασμένες, λέει, να πηγαίνουμε στην εκκλησία για να παντρευτούμε και να ακούμε εκείνο το φοβερό «Η δε γυνή ή να φοβείται τον άντρα». Πρέπει δεν να σας πω ότι, όπως εγώ το άκουσα με τα αυτιά μου και έγινε παρατήρηση μάλιστα από τον επίσκοπο στον Ψάλτη, που είπε «Η δε γυνή ή να λέγει σέβεται τον άντρα». Όχι. Η έννοια «ή να φοβείται τον άντρα» είναι ό,τι λέει η λέξη. Ό,τι ακριβώς λέγει ο φοβούμενος των Κύριων ο πιστός, το ίδιο πράγμα. Όπως ο άνδρας οφείλει να φοβείται τον Κύριον, έτσι και η γυναίκα οφείλει να φοβείται τον σύζυγό της. Αν η γυναίκα ξαναγυρίσει σε αυτή τη θέση το να φοβείται τον άνδρα, τότε δεν θα υπάρχει πλέον εκείνο το τέρας που λέγεται γάμος, ξέρετε, ίσον ένα σώμα, και έσονται οι δύο η σάρκα μία, ένα σώμα, αλλά με δύο κεφάλια. Αυτό είναι το τέρας. Ναι, ένα σώμα, αλλά με δύο κεφάλια. Γιατί? Γιατί δύο διαφεντεύουν μέσα τώρα στο σπίτι. Γι' αυτό σήμερα εγώ σας το επιμαρτυρώ, αγαπητοί μου. Με τη μικρή πείρα που έχω σας το λέγω. Και υποφέρω γι' αυτό. Οι λεγόμενες χριστιανικές οικογένειες λίγο πολύ έχουν γίνει μια κόλαση που βασανίζονται σύζυγοι και παιδιά, επειδή υπάρχει ανεπτυγμένος ο εγωισμός στην γυναίκα. Σας το λέγω αλήθεια. Ήρθε προμηνός ένα ζεύγος από την Αθήνα Ινδών, χριστιανών. Σπουδάζει ο σύζυγος. Εκείνη με το παραδοσιακό της φουστάνι, ποδήρι χιτώνα, λεπτοκαμωμένη και οι δυο, όταν μιλούσαν, τη ρωτούσαμε εμείς κάτι, ήξεραν ελληνικά, σας είπα χριστιανή, εκείνη κοιτούσε τον άνδρα της αν έπρεπε κάτι να πει. Και όταν λέγαμε αυτό, έλεγε ό,τι πει ο σύζυγός μου. Δεν είναι κρίμα να διατηρεί την εντολή αυτή ο Ινδός και όχι ο χριστιανός της Ευρώπης και της Ελλάδος? Είναι κρίμα. Αλλά εκ των καρπών, λέει, γνώσεστε το δέντρο, είπε ο Κύριος. Αν σήμερα δεν έχουμε ούτε στις χριστιανικές οικογένειες ειρήνη, είναι γιατί ακριβώς μπήκε πολύς εγωισμός στην σύγχρονη χριστιανή γυναίκα. Δεν θέλω, δεν έχω διάθεση να προσβάλλω, αλλά είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Τώρα, το πέρασμα, το πράσινο φως, ποιος το έδωσε? Ο ταλέπορος σύζυγος, ο άνδρας. Γιατί και αυτός δεν κατανόησε καλά τα πράγματα. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος για τον Αδάμ, αν ήξερε ποιος είναι και τι έπρεπε να ασκεί επί της συζύγου του, όταν εκείνη ζήτησε κάτι παραπέρα από τα ωριά της, έπρεπε να τη βάλει μέσα στα ωριά της. Αλλά δυστυχώς και αυτός βγήκε από τα δικά του όρια. Το κακό ξεκίνησε, αν το θέλετε, από τους πρωτοπλάστους. Έτσι ούτε ο Αδάμ ούτε η Εύα έμαθαν τα όρια τους, και ότι πρέπει να είμαστε ίσο μέσα, ίσο των ορίων, μέσα από τα όρια. Δεν πρέπει ποτέ να υπερβούμε, ούτε ο άνδρας ούτε η γυναίκα, ποτέ τα όρια τους. Έτσι θα λέγαμε ότι η θέση της γυναικός είναι μέσα στο σπίτι. είναι ο άξονας, στήλος και εδραίωμα του σπιτιού, της κατοίκων εκκλησίας, στήλος και εδραίωμα, αλλά που δεν πρέπει να είναι εγωκεντρική. Δεν θα γυρίζουν γύρω από αυτήν όλοι άξονας, αλλά δεν θα γυρίζουν γύρω από αυτήν όλοι, αλλά αυτή θα γυρίζει γύρω από όλους. Ξέρετε πώς? Όπως η κλιματαριά είναι γύρω, λέει, από το σπίτι. Αυτό θα πει. Είναι γύρω από το σπίτι. Δηλαδή δεν θα είναι η γυναίκα καθόλου εγωκεντρική. Δεν θα ζητά τα εαυτής, τα δικά της, αλλά τα των άλλων. Η γυναίκα έχει τον πλούτον της ευσεβίας, με τον οποίο θα θρέψει τα παιδιά της. Έχει την αγιότητα που θα την μεταδώσει στο οικογενειακό της περιβάλλον. Η γυναίκα οφείλει να είναι ανδρεία, που σημαίνει ότι πρέπει να έχει το θάρρος της ζωής, αλλά και τη μεγάλη υπομονή. Η υπομονή, ξέρετε, ότι ανήκει στην αρετή της ανδρείας. Είναι κεφαλάρια αρετή η ανδρεία. Είναι μία από τις τέσσερις μεγάλες αρετές, η ανδρεία. Ακόμα η γυναίκα είναι η νοικοκυρά, που το εγκόμιό της το έχει στο βιβλίο των παροιμιών. Γρήγορα κάνω μία επιλογή. Είναι τελευταίο κεφάλαιο. Γυναίκα, ανδρείαν, τι σε βρίσει? Ποιος λέγει μπορεί να βρει ανδρεία γυναίκα? Και ανδρεία γυναίκα δεν είναι η ανδρούτσα, δεν είναι η αρενοπή, δεν είναι εκείνη η οποία μπορεί να δίνει γροθιά στον άνδρα της και να του πάει στα πλευρά. Ανδρεία γυναίκα είναι εκείνη που έχει ανδρείον φρόνημα. Ανδρείον φρόνημα. Φέρει πει να αρρωσταίνει ο σύζυγος. Και του λέει εκείνη, και τι φοβάσαι, και τι στραχωριές? Πεθάνομαι, εγώ θα πάω να δουλέψω. Έχει δυσκολίες στη ζωή. Και του λέει εκείνη, τι φοβάσαι, υπομονή. Εδώ είμαστε, θα παλέψουμε. Αυτό είναι το ανδρείον φρόνημα. Ποιος βρήκε, λέει, ανδρεία η γυναίκα? Τιμιωτέρα δε στη λίθον πολυτελών η διάφτη. Είναι πιο πολύτιμη και από τα πιο πολύτιμα πετράδια. Θαρσεί επ' αυτή η καρδία του ανδρός αυτής. Αναπάβεται, παίρνει θάρρος η καρδιά του ανδρός της. Ενεργεί γαρτο ανδρεία αγαθά πάντα των δύο. Σε όλη τους τη ζωή ενεργεί πάντοτε ό,τι αγαθών δια των σύζυγων. Και ανίσταται εκ νυχτών. Σηκώνεται πρωί-πρωί. Δεν τη πάει τον καφέ ο άνδρας στις 8 η ώρα στο κρεβάτι και να σηκωθεί στις 11 να μαγειρέψει. Και ανίσταται εκ νυχτών. Ξημερώματα. Αναζωσαμένη ισχυρό στην οσφήν αυτή, ήρισε τους βραχίωνας αυτής της έργων. Ζώθηκε την ποδιά της, σήκωσε τα χέρια της, ήρισε, θα πει εστήριξε. Ανασκουμπόθηκε, αν το λέγαμε σήμερα, και ξεκίνησε τη δουλειά της. Εγεύσα το ότι καλόν εσύ το εργάζεστε. Δοκίμασε ότι είναι ωραίο πράγμα να δουλεύει κανείς. Το στόμα δε ανοίγει σοφός και νομοθέσμος. Ανοίγει να μιλήσει πάντοτε σοφά και πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Πολλές θυγατέρες εκτίσαν το πλούτον, είναι αυτές που δουλεύουν έξω και μαζεύουν λεφτά. Πολλές ποιήσαν δύναμη, είναι αυτές που έχουν προβολή κοινωνική. Σι δε υπέρκησε και υπερήρας πάσας. Σι όμως η νοικοκυρά τις ξεπέρασε όλες αυτές. Είναι ακόμα η γυναίκα ηρωική, γιατί εμπνέει στα παιδιά της όχι μόνο την αγάπη και την προσφορά στην πατρίδα, αλλά και στο μαρτύριο του Χριστού. Μιμείται, θα λέγαμε, αγιογραφικά γυναικεία πρόσωπα, όπως τη Ρεβέκα, όπως την Άννα τη μητέρα του Σαμουήλ, όπως τη Σολομονή την περίφημη και Ανδρεία, εκείνη και η ηρωική γυναίκα των 7 παιδιών της. Είναι ακόμη κατά τον Απόστολον Πέτρον ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος, εν το αφθάρτο του πραέως και ησυχίου πνεύματος, ο εστίν ενώπιον του Θεού πολυτελές. Ούτω γαρ ποτέ και άγιε γυναίκες ελπίζουσε επί των Θεών εκόσμουν εαυτάς υποτασσόμενε της ιδίης ανδράσε. Αυτή είναι, αγαπητοί μου, η γυναίκα που με μία μόνο κοντιλιά, σαν περίφημο ζωγράφος ο συνθέτης του ψαλμού, τη φτιάχνει μια κλιματαριά γύρω από το σπίτι. Ευθυνούσα κλιματαριά, γόνιμη κλιματαριά. Είναι και τα παιδιά. Ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου, λέει, θα είναι. Αλλά ποια παιδιά? Ωραία σκηνή αυτή, ε? Ποια παιδιά όμως? Τα υπάκουα, τα πειθαρχημένα, τα ευσεβή παιδιά, εκείνα που μεγάλωσαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Εξάλλου μια οικογένεια αυτό το διτόν έργο έχει να επιτελέσει. Και είναι έργο ισόβιον. Είναι η αλληλοβοήθεια των συζύγων στη θέωση και η πολιτοποίηση των παιδιών για τη Βασιλεία του Θεού. Όχι η πολιτικοποίηση, η πολιτοποίηση, το να τα κάνουμε τα παιδιά μας πολίτας της Βασιλείας του Θεού. Όλα τα άλλα σπουδαία είναι, και η μόρφωση και το επάγγελμα και όλα εκείνα τα τραχαλιτά που κάνουμε για να επιτύχουν τα παιδιά μας, όλα σπουδαία, επιτρέψατε μου να πω, είναι περιφερειακά. Είναι το μέγιστον θέμα να σωθούν τα παιδιά μας, να μην κάνουμε παιδιά για την κόλαση, αλλά παιδιά για τη Βασιλεία του Θεού. Αν στο γάμο δεν υπάρχουν παιδιά, είναι γιατί ο Θεός δεν έδωσε παιδιά, για λόγους της δικής του σοφίας και της δικής του αγάπης. Δεν είναι δυστύχημα η απουσία παιδιών, δυστύχημα είναι η παρουσία ασεβών παιδιών. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος το εξής: πολλοί φοβούμενοι των Θεών ένα παιδεία διατέλεσαν. Πολλοί εκείνοι που είχαν τον φόβο του Κυρίου και σώθηκαν δεν είχαν παιδιά. Η δε μη έσχες παιδας φοβούμενος των Θεών πόθεν ίστα η μη της ευπραγίας ταύτης έτερα μίζωνα δέδοκεν ο Θεός. Λέει, εάν δεν είχες παιδιά και είσαι φοβούμενος των Κύριων, από πού γνωρίζεις ότι αντί της ευτυχίας από την παρουσία των παιδιών ο Θεός σου επιφυλάσσει μεγαλύτερα αγαθά. Ούγαρεν εν τρόπο πάντας ευεργετή, αλλά διαφόρος πλούσιονών. Τον καθένα τον ευεργετή ποικίλο τρόπο, γιατί ο Θεός είναι πλούσιος. Σαλόν δίνει παιδιά, σαλόν δίνει κάτι άλλο. Και μάλιστα μερικές φορές ανώτερα από τα παιδιά αυτό το κάτι άλλο. Πόσοι, ακούστε αυτό του Ιερού Χρυσοστόμου, πόσοι παιδας εσχικότες τους ουκέχοντας εμακάρισαν. Πόσοι από εκείνους που είχαν παιδιά δεν μακάρισαν εκείνους που δεν είχαν παιδιά. Πότε, όταν τα παιδιά δεν είναι ευσεβή. Γι' αυτό λέει η Σοφία Σολομώντος, κρίσον ατεκνία με τα αρετής. Πολύγωνον δε ασεβών πλήθος που χρησιμεύσει. Πιο καλά λέει η ατεκνία με αρετή. Και ακόμα το πολύγωνον των ασεβών. Ακριβώς πάρα πολλά παιδιά, αλλά να ασεβεί σε τίποτα δεν χρησιμεύει. Αυτό. Ότι μακαρία στήρα η αμίαντος. Είναι και τα πνευματικά τέκνα ακόμη. Είναι και ο πνευματικός πατήρ που χαίρεται την παρουσία των πνευματικών του παιδιών. Χαίρεται όταν τα βλέπει να συγκεντρώνονται περί την πνευματική Αγία Τράπεζα. Όταν διψασμένα και πεινασμένα, που είναι ένα δείγμα υγείας, έρχονται να ακούσουν το Λόγο του Θεού και να μετάσχουν λειτουργικών, θα λέγα, ευκαιριών. Θυμηθείτε ότι στην Παλαιά Διαθήκη αισθητών σημείων της παρουσίας του Θεού ήταν η κυβωτός της Διαθήκης, η σκηνή του μαρτυρίου. Αυτό δείχνει και γύρω ο λαός. Αυτό δείχνει ότι στο κέντρο ο Κύριος, γύρω είναι ο λαός του. Εκκλησία τι σημαίνει? Είναι η συγκέντρωση των πιστών περί την Αγίαν Τράπεζα. Περί την Αγίαν Τράπεζα. Εκείνο που ο σαρκικός πατέρας θα δει τη γυναίκα του και τα παιδιά του και θα εφραίνεται η καρδιά του. Είναι οι πνευματικές χαρές, οι αθάνατες ευλογίες, οι άφθαρτες ευλογίες, όταν βλέπει κανείς τα πνευματικά του παιδιά να ζουν σωστά μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Στίχος τέταρτος. Ιδού ούτως ευλογηθήσετε άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο. Να, έτσι λέει, θα ευλογηθεί ο άνθρωπος που φοβείται τον Κύριο, που σημαίνει μοναδικότητα τρόπου επιτυχίας της ευτυχίας. Και αυτός ο μοναδικός τρόπος είναι ο φόβος του Θεού. Κάθε άλλος τρόπος είναι απορριπταίος. Ο πέμπτος στίχος. Ευλογήσασε Κύριος εξιών και ήδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ πάσα στις μέρες της ζωής σου. Είναι η αληθινή ευλογία που δίνει μόνος αυτός ο Κύριος. Και εντέλεται στους ιερείς, στην Παλαιά Διαθήκη είναι στους αριθμούς, ότι να ευλογούν με έναν τύπο ευλογίας τους πιστούς, λέγοντας ευλογήσεσαι Κύριος και φυλάξεσαι, επιφάνε Κύριος το πρόσωπο αυτού επί σε και ελεήσεσαι, επάρε Κύριος το πρόσωπο αυτού επί σε και δόηση ειρήνην, λέει στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου των αριθμών. Αλλά το χαρακτηριστικό ξέρετε ποιο είναι? Και εγώ Κύριος ευλογήσω αυτούς. Δεν ευλογούν οι ιερείς. Οι ιερείς ευλογούν, έχουν τον τύπο. Αλλά την ευλογία τη δίδει ο Θεός που είναι πίσω από τον ιερέα. Γι' αυτό λέει ευλογήσεσαι, ήθελε να σε ευλογήσει ο Κύριος εκ Σιών. Τι είναι αυτό η αυτή η Σιών? Είναι ο λόφος Σιών, όπου ο ναός, δηλαδή όπου ο Θεός. Και ήδη θα απολαύσεις, λέει, τα αγαθά και της επιγείου και της ουρανίου βασιλείας. Δηλαδή τα αγαθά και της παρούσης ζωής, αλλά προφαντός της Άνω Ιερουσαλήμ, της βασιλείας του Θεού. Πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, ισοβίως και αιωνίως. και ήδη Ιού στον Υιόν σου ειρήνη επί τον Ισραήλ. Είναι η ευλογία της μακροζωίας εδώ. Και θα δεις τα παιδιά των παιδιών σου. Αγαθό της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό πια δεν είναι στην Καινή Διαθήκη. Έχω μανότερα αγαθά στην Καινή Διαθήκη. Είναι η ευλογία και το άπλωμα της Εκκλησίας πάνω στη γη. Και ειδικότερα στην πατρίδα μας. Είναι η αύξηση του Αιού του Θεού. Είναι η αύξηση των πνευματικών τέκτων. Και όταν ομιλεί περί ειρήνης, η ειρήνη του Ισραήλ, είναι η ειρήνη της Εκκλησίας. Και η ειρήνη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι καρπός της αγάπης. Είναι καρπός της ταπεινώσεως και της πίστεως. Βέβαια όλα είναι σπουδαία αυτά τα οποία μας είπε αγαπητοί μου ο ψαλμός. Και ήθε να τα έχουμε όλα. Κορυφαία όμως προσφορά είναι η ειρήνη. Γι' αυτό γράφει ο Ισαΐας στην οδή του: Κύριε ο Θεός ημών, ειρήνην δώσει μην. Κύριε, ειρήνη δώσε μας. Πάντα γαραπέδω κασιμήν. Γιατί όλα τα άλλα μας τα έχεις δώσει. Δώσ' μας την ειρήνη. Την ειρήνη την πάντα νουν υπερέχουσαν κατά των Απόστολων Παύλων. Την οποία αγαπητοί μου πολύ μου την καρδιά, εύχομαι να δίδει ο Κύριος σε όλους σας, να δίνει στην Εκκλησία και σε αυτήν την ευλογημένη σύνταξη.